Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
The panel is intended to help the world separate fact from fakes and science from slop.
Iyan si Antonio Guterres sa paglulunsad ng kauna-unahang independent scientific assessment ng United Nations tungkol sa artificial intelligence. Itinatag ang panel ng UN General Assembly noong nakaraang taon na binubuo ng 40 eksperto mula sa iba't ibang larangan, kabilang ang computer science, economics, medicine at journalism. Simple ngunit agaran ang tungkulin nito na bigyan ang mga pamahalaan ng evidence-based understanding tungkol sa AI habang mabilis na nagbabago ang teknolohiya. Ayon kay Guterres, napakalaki ng mga oportunidad.
Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. The co-chairs will go through their findings in detail. But first, let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
Nakabuo na ang panel ng kauna-unahang global assessment nito tungkol sa AI. Ayon sa ulat, pinabibilis na ng AI ang drug discovery, scientific research, at iba pang breakthroughs na maaaring magbago sa araw-araw na buhay. Ngunit nagbabala rin ito na mas mabilis ang pag-usad ng teknolohiya kaysa sa mga sistemang idinesenyo para pamahalaan ito. Sinabi ng panel co-chair na si Maria Ressa na kahit ang consensus findings ng panel ay nakababahala.
It is the minimum we all agree on, and that is alarming enough. Three headlines: pace is not slowing, the power is concentrating, and control is not guaranteed.
Ayon kay Ressa, nakikita na ang concentration na ito sa kung sino ang may control sa teknolohiya.
A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions about humanity's future. The United States alone accounts for 75% of the computing power in the world's largest AI clusters.
Sinabi naman ng isa pang co-chair ng panel, Canadian computer scientist na si Joshua Bengio, na sa ilang larangan, nagdodoble ang capability ng AI kada ilang buwan. Anya, pinalalaki ng bilis na ito ang agwat sa pagitan ng kung ano ang kayang gawin ng mga AI system at kung paano ito ligtas na mapapamahalaan.
Technical progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics, for several years now. Meanwhile, there are still no known technical guarantees that AI will follow our instructions, norms, or laws. And instead, growing evidence to the contrary, including AI acting deceptively.
Ayon kay Bengio, maaaring maging matindi ang epekto kapag nagkamali ang mga pamahalaan at industriya sa paghawak sa teknolohiyang ito.
Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about biorisks and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
Malinaw ang babala ng panel sa mga pamahalaan. Kailangang makahabol ang regulasyon at safeguards bago pa mas lalong mahirap kontrolin ang teknolohiya. Tatalakayin ang findings sa kauna-unahang UN AI Dialogue sa Geneva sa susunod na linggo. At yan ang ulat ni Hannah Hudson para sa SBS News, na isinalin at ginawa para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.